paēst jau var. Mēs pateicīgi, ka vēl tādu mums dot, ja?
Atklāja kāda rēzekniete, ko kopā ar vēl aptuveni 15 cilvēkiem īsi pirms 3 dienā rēzeknē sastopa pie nakts patversmes durvīm, gaidot zupas virtuves atvēršanu.
A vispār zupas virtuvi izmantoja tikdienā bieži?
Nu, es kā katru laiks ir tā. A te cilvēki pie mani iet katru dienu tur uz vietas. Viņi pusdieno un kas vēlas var līdzinēt.
Часто приходите?
Bieži nākat šeit.
Ну, часто, да.
Bieži, jo dažreiz ir tā, ka veikalā nav par ko nopirkt. Te vismaz kaut ko, vismaz maizi iedos.
Nu, labi, labi, nav slikti jau cilvēkiem. Ja cilvēks saņem 35 latus, kā viņam dzīvot? Kā viņam dzīvot?
Trūcīgo status Rēzeknes pilsētā šobrīd piešķirts vairāk kā 2000 iedzīvotājiem. No tiem ikdienu šādu iespēju ieēst siltu zupu izmanto ap 130 rēzekniešu, kas pie silta ēdiena tiek arī mobilās virtuves veidā, kas tiek nodrošināta pilsētas Ziemeļu rajona iedzīvotājiem. Bet jau no šodienas zupas vietā šeit nakts patversmes telpās tiks izsniegtas pusdienas.
Pusdienas, nu tur otro dot, otro tur cepumus, kad buličkas dot un tēju dot.
Bija iepriekš bijis tāds?
Bija, bija uz ziemas svētkiem un lieldienas svētkiem.
Šādas akcijas pilsētā nenotiek pirmo reizi, kad pilsētas trūcīgi iedzīvotāji svētku laikā tiek atbalstīta siltu pusdienu veidā. Un kā stāsta nakts patversmes vadītāja Maijica Šeiko, siltas pusdienas trūcīgiem iedzīvotājiem svētkos jau ir ikgadējs pasākums. Un šogad šādas sociālās akcijas laiks ir no 23. Līdz 30. Decembrim un atkārtoti no 2. Līdz 8. Janvārim.
Tur būs otrais tēja un smalkmaizīte vai no kāds saldums cepumi. No 2000 laikam kāda 3. Gada tas jau ir ieviesies mums tāda, ka tradīcija Ziemassvētkos trūcīgām personām tomēr dod tādu kā mazliet siltuma brīdi dāvanu un saņem tās pašas siltas pusdienas. Es domāju, ka nu, cilvēks paēdis ir labestīgāks.
Šādi svētku laikā pabarot ik dienu plānots aptuveni 250 pilsētniekus, kopumā izdalot ap 4400 siltu pusdienu porciju.
Tas ir provizoriski, mums tas plānots ir, bet nu kā reāli būs, tad jau redzēsim uz vietas. Vispār pēc pieredzes, pēc iepriekšējiem gadiem tas izdalās, jā.
Un kā atklāja Maijica Šeiko, trūcīgā statusa apliecinājums svētku laikā, lai saņemtu pusdienas, nebūs nepieciešams. Kopumā pašvaltībai šāda Ziemassvētku sociālā akcija izmaksās aptuveni 2300 latus. Bet jau pirms svētkiem pašvaldības sociālais dienests bērniem līdz 12 gadu vecumam no Rēzeknes trūcīgajām ģimenēm izsniedza arī jaungada dāvanas jeb saldumus 4 latu vērtībā.
Viena no akcijām ir Ziemassvētku akcija, kur tiek trūcīgām ģimenēm dalītas dāvanas apģērbu veidā, bērniem spēļu veidā.
Vēl citus atbalsta veidus svētku reizē pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem atklāja Rēzeknes pašvaldības sociālā dienesta pārvaldes vadītājs Gunārs Arbidāns. Jāatzīmē, ka Rēzeknē personām ar trūcīgā statusu tiek piešķirts arī ikmēneša sociālais pabalsts 35 latu apmērā. Tiek nodrošināta sociālā palīdzība, kas ir pabalsti par siltumu, malku, produktu, paciņas, kā arī ir iespēja izmantot nakts patversmes pakalpojumus, kas šobrīd kalpo par mājvietu vairāk kā 30 rēzekniešiem.
Parasti uz ziemas periodu viņu ir vairāk, vasaras periodā mazāk.
Skaidro Gunārs Arbidāns. Viņš arī atzīst, ka tiek domāts par sava veida dienas centra trūcīgajiem iedzīvotājiem izveidi pilsētā.
Te būtu nepieciešamas papildus telpas, kur varētu cilvēks atnākt, nenoformējot savus dokumentus atbilstoši statusam, bet lai pavadītu to laiku, kad viņam nav kur atrasties, tad it kā dienas tāds centrs tieši tādiem iedzīvotājiem, kam nepieciešam pats minimālākais, tas ir jums virs galvas.
Sociālā dienesta pārvaldes vadītājs Gunārs Arbidāns skaidro, ka šeit Rēzeknē trūcīgie iedzīvotāji caur līdzdarbību tiekot integrēti arī darba vidē. Tā kā katrai trūcīgai darbspējīgai personai, kas nāk pēc garantētā minimālā iztikas pabalsta, līdz 12 stundām nedēļā jāiesaistās darbos, kas savukārt sākoties ar lekcijām, lai vispār cilvēku motivētu strādāt un dzīvot. Renāte Lastiņa, Speciāla Latvijas Radio.